እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኒና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። እቲ ናይ መደብ መንእስያት ቅድሚ ምእታውና ጸሊና እቲ መደብ ክንኸፍቶ ኢና ንጸሊ። ዘለኣለማዊ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና፣ ስለቲ ሰናይነትካ፣ ስለቲ ሓለዋኻ ስጋብ ሕጂ ብሓጢኣት እንዳተመላለስና ከለና እቲ ስለትህበና ፍቕርኻ ንድሕርሕኻን ኣዝና ነመስግነካ። እምበኣርከስ በዛዕለት እዚኣ ንኣይ ንህዝቢ ዝኸውን ቃል ክትምህር ካብ ሰማይ ተቆሪሱ ዘይውዳእ እንግዜራ ስለ ዝለኣካልና ተመስገን። ንዝሰምዖ ኣካላት ከዓ ንጎይታ ሂወት ምስትርፉ ክኾነሎም ሓለፋ ኩሉ ስኻ ከይድካ ክትርከብ ንሓተካ። ስለ ኩሉ ነገር ሽምካ ዝተባረኸ ይኹን ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን። ክርስቶስ ኣብ ምድሪ እንከሎ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብቲ ከባቢ ከምህር እንከሎ ከሎኒ ዝነብሩ ሰባት ብዛዕባ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ተዛሪብዎም። ጎይታ ኢሎሞ ምልክት ምጻት መወዳእታ ዓለም እንታይ እዩ ኢሎም ሓቲቶሞ፣ ንመን? ንጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ። ሽዑ ሰዓት ክርስቶስ ላብኣን ፈቲ ድኸይድ ነይሩ። ክርስቶስ ብዛዕባ ምጻት ዓለም መወዳእታ ክዛረብ እንከሎ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ነይሩ። ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ተዛሪቡ? ምጻት መወዳእትኡ ምልክቱ ኸስ እንታይ ክኸውን ልብል እስኪ ሓቢርና ንንበብ። ኣብ ኢድኩም እንተደኣሃልኩም መጽሓፍ ቅዱስ ክቡራት ሰማዕትና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከምዚ ይብል፣ ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወፂኡ እናኸደ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም ህንፃ ቤተ መቕደስ ኣርአይዎ። ንሱ ድማ መሊሱ እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዶ ኣለኹም? ኣብዚ እምኒ እንተይፈረሰ ከም ዘይተርፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱ ንበይናቶም ናብኡ ቅርብ ኢሎም፣ እዚ መኣዝዩ ዝኸውን ናይ ምምጻእኻ ናይ ዓለም መወዳእታ ምልክቱ ኸ እንታይ እዩ እስኪ ንገረና ኢሎም ጠይቕዎ። ከምዚ ኢሉ መሊሱሎም፣ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ይበሎም፣ ዝኾነ ሰብ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ካበየናይ ስሕተት? ጎይታ ክመጽ እዩ። ክመጽ እንከሎ ጎይታ ከይትጽበዩ፣ ናብ ናይ ዕንወት መንግስቲ፣ ናብ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኸብሮ ቦታ ከይትኸዱ፣ ብዝተፈላለዩ ዘስሕቱ ነገራት ከይትተሓዙ ምእንቲ ተጠንቀቁ ኢልዎም። ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብሰመይ ክመጹ እዮም፣ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም፣ ኣስተውዕሉ ኣይትደንግጹ። ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ግን ኣይትኾኑ፣ ኣይትደንግጹ፣ ኣስተውዕሉ ኢልዎ። ታ ውግእ ዳኣታ እያ ክብል ደልዩ። ወረ ውግእ ክትሰምዑ ኢኹም፣ እዚ ክትርእዩ ከለኹም ጎይታ ክመጽእ ከም ዝቐረበ ኣስተውዕሉ፣ ንክመጽእ ንእሽቲ ግዜታት ከም ዝቐረዩ ኣስተውዕሉ ይብል። ኣስተውዕሉ፣ ልብኹም ግን እንታይ ይኹን፣ ኣይጨንቕ። ኣብታ ከምዚ ዕግርግር ዝበለት ዓለም ክህደአኩም እየ እዩ። እዚ ኩሉ ብርግጽ ክኸውን እዩ። እንተኾነ ከዓ መወዳእቲ ዕሹዑ ኣይኮነይ። ሕማቕ ዘስካሕክሕ ዜናታት በብግዜ ንሰምዕ። ስለምንታይ ደኣ? ምክንያቱ ከም ስለዝኾነስ ንናግኡ ክመጽ እዮ ኣይኮነይ። እንታይ ደኣ ይልብል ኣሎ? ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እውን ክኸውን እዩ። በዓሉ ባዕሉ እዚ ህዝቢ ለምሳሌ ንበሎ ሓንቲ ክልል ምስ ሓንቲ ክልል ነበረት፣ ኣብ ውሽጢ እዚ ህዝቢ በዓሉ ባዕሉ ይተዓማመፅ፣ በዓሉ ባዕሉ ይበዳሉ። እዚ ህዝቢ መንግስታት በዓሎም ንባዕሎም ይቀያይሙ፣ ሃገር ለሃገር፣ ክልል ካብ ክልል፣ ኣውራጃ ካብ ኣውራጃ ይጠራሸሙ በዓሎም ንባዕሎም። ከምዚ ክኸውን ከሎ ፍቅሪ ሰብ ይቅንስ፣ ይዝሕል። እዚ ግን መወዳእትኡ ድዩ? ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ጥሜትን ፌራን ጦርነት ዝተላዕለ ቦታ እንታይ ኣሎ? ጦርነት ጥሜት ኣሎ፣ ሕማም ኣሎ፣ ናይ ኣየር ምቅያራት ለውጥታት ኣለዎ። እስካብ ሕጂ ዓለም እስካብ ሕጂ ብኮሮና ዝበሃል መድሓኒት ተቐዚፋ ካንሰር ዲኹም ትልዎ ኤች ኣይቪ ዲኹም ትልዎ ኣብ ዓለምና ተርእዩን ተሰሚዑን ዘይፈለጥ እስካብ ሕጂ ኣሎ ዘስካሕክሕ ነገራት። ምንቅጥቃጥ ምድሪ እውን ክኸውን እዩ። ለምሳሌ ብ19 ክፍለ ዘመን ብ17 ተርእዩን ተሰሚዑን ዘይፈለጥ ናይ መወዳእታ በቃ ምድሪ ክትጠፍእ እያ ተባሂሉ እስካብ ዝግመት ምድሪ ተንቀጥቂጣ። ኤስያ፣ ኣፍሪካ፣ ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካ ድኹም ትብልዎ ስንጥቕጥቕ ኣቢልዎ። ሕጂ እውን ንሪኦ ኣለና ማእኸል ኢትዮጵያ ገለ ሙሉ ብምሉእ ስንጥቕጥቕ የብሎ፣ ግን እስካብ ሕጂ ኣይመፀይ። በቲ ሽዑ ሰዓት ይኹም ክኸውን ኢልዎም በዚ ዘመኖም እዚ ከምዚ ነገር ኣይረአዩ ንሶም ግን ክኸውዩን ኢልዎም ነገርዎም ነዎም። እዚ ኩሉ ናይ መጀመርታ ቀለውላው እዩ። ከምዚ ሓንቲ ሓራስ ሓንቲ ጥንስቲ ክትወልድ ክትብልን ከላ ክንደይ መሓነቆታት እያ ቀልውላው ትሓልፍ ክትወልድ ኢላ ማለት ድዩ ባህሪ እዩ ናይ ተዓለም ፍጻመታት ክቐርብን ከሎ ካብቶም ደርኢ እዩ ትቆልዓ ክመፅእን ከሎ ክንታይ ባህላት እዩ እዚ ኩሉ ናይ ምድሪ መጀመርያ ቅልውላው እዩ ድሓርያ ድሕሪ ቅልውላው እዚ ሓራስ ትገላገል እዚ ኩሉ ናይ ምንታይ እዩ ሕጂ እውን ናይ መጀመርያ ቅልውላው እዩ እንታይ እንታይ ኢለኩም ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዒኢኹም ብቻ ኣይኮኒክ ብዓይንኹም እውን ክትርኢኹም ኣሓናብቲ ዝተወለድናዮ ጦርነት ርኢና ጥሜትን ፌራን ኣይር ወለድ ሕማም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢካ ኣብቲ ስኻል ተወለድካይ ከተማ ፍቕሪ ክትቕንስ ከላ ምርኣይ ሰባት ብጥሜት ክመቱ ምርኣይ ናይ መጀመርያ ቅልውላዊ ኢልዎ እዚ ናይ መጨረሻ ዳታይ ክኸውን በቲ እዋን ንመከራ ኣሕሊፎም ክህቡኹም ክቐትልኹም እዮም ስለ ሰመይ ከዓ ብኩሎም ኣህዛብ ፅሉኣት ክትኮኑ ኢኹም በይንኻ ኮይንካ ንእግዚኣብሔር ትስዕብ ሰብ ወገን ሓዎ ሓፍቲ ኣቦ ኣዶ በይንኻ ኮይንካ ንእግዚኣብሔር ትኽተል ሰብ ኣብ ቅድሚዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ፅሉኣት ክትኾኑ ኢኹም ይብል ስለ ስመኢሎም ዋላ እንተጸልኡኹም ሽዑ ብዙሓት እምነቶም ብምኽሓድ ክጻልኡን እዮም ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ከዓኒ ክላዓል እዮም ናይ መጨረሻ ኣምላኽ ልላኣኸላ ኢና ኣሕና ከምዚ ኢና ኢሎም ክላዓል እዮም ጸላኢ ኣብታ ሸዓ ሰዓት ዓለም ጨኒቕዋ ናብ ሓሳብ እምበር ናብቲ ሓቀኛ ድኾነ መድሓኒት ንኸይኸይድ ናይ መጀመርያ ቅልውላው ብዓይንኹም ዘደንቕስ ካብ ዝኸውን ሓሰውቲ ጉሒላታት ካብ መንግስቲ እግዚኣብሔር ህዝቢ ልምጥፋእ ክላዓል እዮም ከስሕትኹም ክምክሩ እዮም ብሰንኪ ብዙሓት ክፍዓት ከዓ ካብ ብዙሓት ሰባት ፍቕሪ ክትንክ እያ ከምዚ ኣብ እስራኤል ከተማ ካብ በዝሒ ጦርነትን ስደትን ምንክርታትን ዝበልዑ ወስኢኖም ደቀን በሊዐን እዩ ድብል እስካብ ከምኡ ሰባት ፍቕሮም ክቕንስ እሕሊፉ በዓል ልባዕሉ ክበሃሃው ካብ በዝሒ ክፍኣት ዝተለዓለ ፍቕሪ ኣብ ምድሪ ክትንክ ክትቕንስ እያ እቲ ክስካዕ መወዳታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ ንኩሎም ኣህዛብ ምስክር ምእንቲ ክኸውን እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ መወዳእታ ዝኸውን ከመይ እዩ ንዝብል ጥያቄ እንተሃሊኩም ዓለም ናይ ክፉእ መደረ ክትስለፍን ከላ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክስበኽ ከዓ ንብዕልም ልኡኻት ክለቅቕ እዩ ዕረፍቲ ክስምዓ ዓለም ወንጌል ተተሰዲዱ ጥራሕ እዩ ወንጌል ኣብቲ ቦታ እንትሕድ ተተነጊሩ ጥራሕ እዩ ሓደ ታሪክ ስ ክነግረኩም ደቡብ ሱዳን ትፈልጥዎ ኢኹም ክቡራት ሰማዓት 13 ዓመቱ ደቡብ ሱዳን ብጦርነት ክትህረምን ከላ ክሪኣ ንከሎ ኣይተሓጎሰን ኣቦ ኢልዎ ንዚ ህዝቢ እዚ ወንጌል ጥራሕ እዩ ከድሕኖ ድኽእል ዝኣፅዋር ዝመሳርሒ ዓሪፉ ኮፍ ክብል ድኽእል ካብቲ ገዛ ዝክወፅ ድኽእል ወንጌል ክስበኽን ከሎ እዩ ኢልዎ ዝወደይ ንስኻ ገና ይከዓ ድማ ከይመላእካን ሕጃይ ትኸይድን ኢኻ ኢልዎ ኖ ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ህዝቢ እዚ ክንግልግሎ ክንኽእል ኣለና ካብ ጦርነት ክንምልሶ ክንኽእል ኣለና ኢልዎ ካብኡ ግን መጨረሻ ዝወደይ ኣይፋል ንስኻ ገና ይከዓ ድማ ከይመላእኻን ኢልዎ ሓሙሽተ ዓመት ይቀርዮ ነይሩ ዝቆልዓ ን18 ዓመት ክመልእ ኣብቲ ታሪክ እንታይ ይብለና 18 ዓመት ምስ መላ ኣቦይ ሕጂ እቲ ዝብለካ ጥያቄ ክትሰምዐኒ ኢኻ ኢልዎ በቃ ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ኢሉ ለቂቕዎ ደቡብ ሱዳን እስካ ሕጂ ብጦርነት ትህረም ዘለ ሃገር እያ እስካ ሕጂ ሕጂ እውን ሰሚዕኹም ዝኮንኩም ብጋዝ ብዝቃፀል ጋዝ ቆርበትካ ኣብ ሙሽሙሽ ኣቢሉ ዝበልዐካ ይንስንስሎም ኣለው ርእይዎ ወዲ ሰብ ክንምንታይ ዝኣክል ምርህራህ መንፈስ ከም ዝተሰረቆ ወላዳት ጥኑሳት ሓራሳት ቆልዑት ዓለም ፍቕሪ ቀኒሳስ ንእስዋስ ትጭፍጭፋላ ተጥመላ ካብ ከምዚ ዝተለዓለ ሰባት ፍቕሮም ክቐንስ እዩ ወላ ሓደ ተስፋ ዝቆረፀ ህዝቢ ክኸውን ድሕር እዩ ተስፋ ዝቆረፀ ህዝቢ ሓደ ነገር ከዓ ንክነግረኩም ካብ ብዙሓት ሰባት ክትንክ እያ ምስ በላ እቲ ክስካዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ኣየናይ እዚ ኩሉ እዚ እንዳረእኹም ስጋኻ ክገዳደረካ ድኽእል ሓውካ እንዳተበደለ ኣዴኻ እንዳተበደለ ጎርዞኻ እንዳተደፈረት ብዙሕ ነገር እንዳኾነ መልሲ መፍትሒ ነዚ ከምዚ ዝበለ ወንጌል እዩ ንክርስቶስ ብትዕግስቲ ምፅባይ ትዕግስትኻ ክሰርቕ ዝኽእል ክገዳደር ዝኽእል እስካብ ዝበዝሕ ፍቕሪ ክትቕንስ ይገዳደረካ ጸላይ ግን ተዓገሱ ኣስተውዕሉ ናይ ጸላኢ ጉዳይ እዩ እዚ ዓለም ምስኡ ክትጠፍእ ካብ ዘዘጋጀዮ መሳርሒ እዩ ሰባት በፅዋር መሳርሒ እትዩ ኣብኡ ተጨፍጭፉ ተወዲእዎም ብዝደልዩ መልክዕ እንድሕር ተመሪሕዎም ካብዚ ብላዕሊ ተኸሳኽዐሉ ኽእል ኣስተውዕል ሓወይ ኣስተውዕል ሓፍተይ ኣብ ዝተዘጋጀየ መደረ ብምሉእ መኣዲ ኣይንቀረብ ናይ ሰይጣን መንገዲ እዩ ኣነ ንስኹምን ናይ ምድሓን ዕድልና ክዓፅዮ ስለ ዝደለየ እዩ ስለዚ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ካብዚ መከራ ዝኽድሕን እዩ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ኣይሰማዕናይ ትብል ሓንቲት ነፍሰ ይትህልውን እያ ሓንቲት ፍጥረት ኣይትህልውን እያ ብገዛ ፈቓዳ ካብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ርሒቐ ኢላ መስኪራ እያ ክትርሕቕ እምበር ሓንቲ ምክንያቱ ሰማይ ባዶ ገይሩ ንሓንቲ ልትጠፍአት ነፍሲ ክደሊ መፅ እዩ። ስለዚ ኣይኣኸለኒ እዩ በቃ በዚሒ ቁፅሪ ኣክል እዩ ሕጂ ክንዲዛ ኣክል ተረኺበ ኣኸለኒ እዚኦም ተደልዮም ይጥፉ ልብል ኣምላኽ ይኮነ ሓንቲት ነፍሲ እንተተኻኢሉ ከይትጠፍ ዝግበር ፃዕሪ ብዙሕ እዩ። ግን እግዚኣብሔር ናይ ወዲ ሰባት ፍቓድ ስለዝሰምዕ ድለይቶም ሕሊፍ ይህቦ። ግን ኣንታ እትዕገስ ፍጥረት በርቲዕኻ ትዓገስ። ካብ ብሕጂ ንድሓር ዘዋፀና መን እዩ? ምስ እግዚኣብሔር ኮይንና ዝወንጌል ክስበኸን ከሎ ተዓጊስና ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ምፃት ምልክት እንካብ ነገረና እናስተውዕልና። ስለዚ ነዛ መድረ እዚኣ ፅላል ክኾን ድኽእል እግዚኣብሔር ኢልና ነቲ ዘለናየ ጉዳይ ንእግዚኣብሔር ኣረኪብና ብትዕግስቲ መንግስቲ እግዚኣብሔር ክንፅበ እዩ እቲ ናይ ምፃት ምልክት ዝነገረና። ኣይትደንግፁ፣ ኣይትፍሩ። ስጋ ኮይና ሒዝና ደለና እተኮይና ንድንግፅ ንሱ ስለለፈለጠ ልምንታይ እዚ ጉዳይ ሒዝኩም ናብ እግዚኣብሔር እንተደኣ ተፀጊዕኩም ዘጨንቀኩምን ዘደንግፀኩም ነገር ጉዳይ ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ብሕታዊ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እዩ። ስለዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ። እንታይ ወንጌል ኣምላኽ? ወንጌል እንታይ እዩ? ድሕንነት። ኣንታ ኣብ እስር ቤት ደለኻ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓጢኣት ወፅመድን ደለኻ ህዝቢ ብሕታዊ ካድሕነካ ድኽእል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ እዩ። ናይ መን? ናይ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ልብኹም ኣይጨንቕ፣ ብኣይ እመኑ፣ ብኣይ ትዕረፉ፣ እዚ ናይ ዓለም መንግስቲ ግን ጨካን እዩ፣ ክብዝብዘኩም፣ ርስቲ ኸስእነኩም፣ ተስፋ ኸቑርፀኩም። እዚ ዝነግረኩም ደሎ ኩሉ ምንታይ መሲልኩም? ዓለም ክንንዕቓ እንተደይክኢልና ዓለም ኣባና ክትስልጠን እያ። ናይ ዓለም ጉዳያት እግዚኣብሔር ሓለፋስኻ ውሰድ። ኣጨኒቕና ኣለው እስካብ መዓዘ ኢና ብጦርነት ንውዳእ ንብል ጥያቄ ንእግዚኣብሔር ንሕተቶ እግዚኣብሔር መልሲ ኣለዎ። ኤርምያስ እንታይ ኢልዎ? ናይ ጓል ህዝበይ ሸለፈት መዓዘ እዩ፣ መዓዘ እዩ ዝፀናናዕ፣ መዓዘ እዩ ዝድሕን ኢልዎ። ሸለፈት ጓል ህዝበይ ካብ ተቆሪፁ ካብ ዝብደል መድሓኒት የለን ድዩ? ንስ ህዝቢ ዘፀናንዕ ኢልዎ ኣሎ። ዘፀናንዕ መን ዳኣ ከው ኢልዎ? እቲ ሰይጣን ዝበሃል ከው ኢልዎ። ብዙሓት ሰባት ናብቲ ምድሕነት መንገዲ ከይኣትዩ ከው ኢልዎም ብቲ ዘለዎ ክጠፍኡ ርሑቅ ኢሎም ክጠፍኡ። ሰብ ቀትልካ ከሚኢልካ ላብ እግዚኣብሔር ትቀ ኖ ብሕታዊ ናይ ወዲ ሰብ ሓጢኣት ሕድገት ክገብር ድኽእል ልገበርካ ግበር ኣብ መላ ዓለም ደለካ ህዝቢ። ሓደ ብስራት ክናገር ዘለዩ ኣነ ናይ ማንም ሰብ ሸኽሚ ተሸኪሙ ሕድገት ሓጢኣት ክገብር ድኽእል ኣብ ምድሪ ዘለዉ ካህናት ኣይኮኑን። ናይ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ እዩ። ሕጂ እውን እንብስሮ ነገር እንተደሉ ኣብ ዝተፈላለየ ዓዘቕቲ ኮይንኩም ኣብ ጦርነት ሰልፊ ዘለኹም ብዚ መንገዲ እዚ ሀመኢሉ እግዚኣብሔር ለኣነ ሓድገት ሓጢኣት ክገብረልና ክእል ሰባት ኮይና ጥፍኢና ከምዚ ኮይና ገርና የስ ግን ኣብቲ ቦታ ወላት ተተሳተፍና ንሳ ክንኣቱ ናብ እግዚኣብሔር እንተመፂና ግን እግዚኣብሔር ሕያዋይ እሙን ጓሳ እዩ። እግዚኣብሔር ንዓርካ ሓጢኣተኛታት እዩ። ሓጢኣት ይፀልእ እምበር ፍጥረታት ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ኩነታት ናይ ዓለም መወዳእታ ኸውን ከሎ እዚ ኩሉ ክፍፀም ኣብቲ መንገዲ ዝተፀንበርካ ፍጥረት እንተደኣሃሊ ኢኻ ሕጂ ሓደ ነገር ጥራሕ ይፅበየካ ሕድገት ሓጢኣት ናብ መን? ናብ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ደም ናብቲ ቦታ ንሱ ሕድገት ክገብረልካ እዩ። ሓደ ግዜ ሓደ መንእሰይ ከምዚ ኢሉ ሓቲትኒ ሳሌም ሓፍተ ኢለነዎ ንኣይስ ኣምላኽ ሕድገት ሓጢኣት ክገብረለይ ዋ ንስኻ እንታይ ዲኻ ብኢድ ወይኹንካ እንዲኻ ተሰሪሕካ ንሓጢኣትካ ብሕታዊ ሕድገት ክገብር ድኽእል ሰይጣን ኣይኮነን እሱ ክቐትለካ ጥራሕ ይድኽእል። ንሱ እንታይ ኢልዎ ክርስቶስ ሰራቕን ኢልዎ ቀታልን ኢልዎ ሌባ ክሰርቕን ክቐትልን እዩ ዝመፅ። ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ግን ከይተጠየቐ ሓደ ዕላማ ዓሊሙ ኸይዱ ሰባት ብቲ ዝሓለፎ መንገዲ ዕረፍቲ ክዓርፉ ዕረፍቲ ክረኽቡ እዩ ዕላሙ። ስለዚ ኣነ ሓደ ነገር ሸር ይገብረኩ ብበዝሒ ጦርነት ብበዝሒ ጥሜት ፌራ ሕማም ዝተፈላለዩ ኣብ ግዜ መከራን ጭንቅን ብዙሕ ነገር በዚሑ ናይዚ ዓለም ዝመወዳእታ ግን ማእንታይ እዩ ክኸውን ኢልኩም ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ሬድዮታትን ቴሌቭዥናት እትከታተሉ ወገን ሓደ ጥራሕ ይመልሱ ክርስቶስ ክመፅ እዩ። ከምዚ ኢላ ብሓጢኣት ኣይትቐፅልን እያ ምድሪ። ከምዚ ኢሎም መንእስያት እንዳተበደሎ ይነብሩን እዮም። ናይ ሓጢኣት ድጅት እንዳወሳኻ ይነብሩን ንሓደ ንመወዳእታን ክገብረሉ ክመፅ እዩ። እሙናቱ ቶም ዝተዓገሱ ከዓ ንሓድሽ ርስቲ ክብርሶም ክመፅ እዩ። ሞኣነ ንስኹም እንዳእታይ ንገብር ኣለና ኣብቲ ዝተዘጋጀየ ኣብቲ ተፀሚቑ ዘይውዳእ ሰላምን ዕረፍትን ዝርከቡ ጎይታና መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዘዘጋጀዮ መድረኽ ግብዣ ንረኸብ እቲ ግብዣ ንሱ ሓድሽ ሰማይን ምድርን ኣብ ስርሖ ክንርከብ ክንዕገስ ናይ ፀላ ኣፍ ደገ ብትኽክል ብናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ክንሻገሮ እምበር መቼም እዛ ምድሪ እዚኣ ኣይትዓርፍን እያ መቼም ኣይትዓርፍን። ክነግረኩም ክዓርፉ ዝኽእሉ ሰባት ግን ኣለው። ኣብ ምድርን ከለውን እግዚኣብሔር ዝኽተሉ ኣሕዛብ ልብኹም ኣይጨነቕ ኣይጨነቑን እዮም። እዚ ከምዚ ዝኸውን ደሎስ ኣቦና ክመፅ ኢሉ እዩ ሕርሲ ዝስማዓ ደሎ ከምዚ ነገራት ዝግበር ደሎ ከኣነ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ና ሓደ ንመወዳእታ ምድሪ ፍፃመ ክገብር ነቶም ዝኣምንዎ ኣብ ናይ ዘለኣለም ሰቃይሉ ከይነብሩ ሓድሽ ሰማይን ምድርን ከብርሶም ክመፅ እዩ። እሞነ ንስኹምን ኣበይ ቦታ ኣለና? ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ንሰምዕ ዶ ናይ ጥበራ ትምህርቲ እዩ ዘቕርብ ደሎ ከጥፍአና ደልዩ? ኣብ ቅድሚኹም ክንደይ ዴታት የነቢዐን ክንደይ ቦታት እዮም ክብሮም ተቐንጢጡ ክንደይ መንእስያት እዮም ሓላው ስኢኖም ክርተት ዝብሉ ከም ሓላዊ ንጓሳን ዝሰኣኑ ኣባጊዕ ኮይኖም ዝተበተኑ በዓልና ንብዓልና ንጨካከኖ ጭካኔ ኣይሰልጠነ ድዩ እሞ ደኣ ንምንታይ ላቤት ኣቦና ለይ ንምለስ
ፈውሲ ዝርከብና መድሃኒ ኣለም ከይድና ጥራሕ እዩ። መድሃኒ ኣለም ጥራሕ ጉዳይ እዛ ምድሪ እዚኣ ክሰርሓ ድኽእል። ስለዚ ኣንታ ዝጨነቐለካ ዝኸበደካ ፍጥረት ሓው ሓፍቲ ኣቦ ኣዶ እንተ ደኣ ሃሊኢኻ ሓንቲ ነገረ ነግረካ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ከምዚ ይብል፣ ልብኹም ኣይሸበር ብእግዚኣብሔር እመኑ። ብመን እመኑ? ብምድራዊ መንግስትታት የበለይ፣ ብፖለቲከኛታት የበለይ፣ ብወለድኹም የበለይ፣ በዲኹም ቦቦኹም የበለይ፣ ብሓውኩም የበለይ፣ ብስልጣንኩም ብፍልጠትኩም የበለይ፣ ብእግዚኣብሔር እመኑ። እግዚኣብሔር መን እዩ? ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ። ስለዚ ብኡ እመኑ፣ ብኣይ እውን እመኑ። ብክርስቶስ ኣብ እንዳ ኣቦይ ብዙሕ መንበሪ ኣሎ፣ እንተዘይህሉስ ስፍራ ከዳለወልኩም እኸይድ ኣለኹ ኣይምበልክኹምን ነይረ። ኣነ ንዝኸይድ ደለኹ ንኣኹም ስፍራ ከዳለ እየ ኢለ ኣይምነገርክኹምን። እሙን እዩ። እቲ ኣብ መገዛ ገዝኡ ዝዓመፅናዮ ዓመፅ ሕድገት ገይሩ ከምብረና ድኽእል ብሕታዊ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። ብኡ ንእመን ክንዓርፍ ኢና። ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለው ኩልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹም ኣብ ንስኻትኩም ኣብኡ ምእንቲ ክትነብሩ ተመሊሰ ክመፅየ ኢ ከምዚ ኢልና ይነብረን። ሓጢኣት ኣይቅፅልን እዩ። ናይ ሓጢኣት መወዳእታ ክግበረሉ እዩ። ኣብ ምድሪ እንዳተሳቂዩ ክነብሩ ናይ ሰማይ ኣቦና ፍቓድ ኣይኮነይ። ናባይ ክወስደኩም እየ። ኣነ ናበይ ከምዝ ኸይድ ትፈልጡ ኢኹም፣ መንገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ መለሰሉ። ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ እቲ መንገዲ ደኣ ከመይ ጌርና ንፈልጦ በሉ። ኢየሱስ ድማ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ብዘይ በኣየ ገይሩ ናብ ኣቦይ ዝመፅእ የለን። እዚ መንገድን ሓቅን ኣይንፈልጦን ኢና ኣይንፈልጦን ኢና ኢልዎም፣ እቲ መንገዲ ሓቅ ኣነ ህይወትን ሓቅን ኣነ ንኣይ ዝሓዘ ህይወት ክረክብ እዩ። ህይወት ኢሎም ዘቕመጥዎም ብዙሓት ዝምለኹ ኣማልኽቲ ኣለዉ ኣብ ምድርና። ኣሶም እዮም እርግማንን መከራን ኣምፅኦም ኣለና። ኣብ እስራኤል 70 ዓመት ባቢሎን 1810 ዓመት ከኣኒ ክርተት ኢሎም ንመንግስትሮም ተሓላሊፎም ተዋሂቦም። ክንደይ ዓመት እዮም ተሰዲዶም ዞም ህዝብ እዚ ተኮይኖም ኣምላኾም ገዲፎም ናይ ገረወቶም ኣማልኽቲ ምስጋር ጀሚሮም እግዚኣብሔር ንዘይፈልጥዎ ስደትን መከራ ሕሊፍ ሂዎም። ምክንያቱ እስኻ ኣይተድልየናን ምላሽ ንክዘይህቡ ስግደት ክህቡ ጀሚሮም ደቆም መስዋእ ተቕሪቦም ኣብ ዝቃፀል ሓዊ ደቆም መቃፂሎሞም። ናይ ኣህዛብ ጣዖታት ከኣኒ ውልድካ እዮም ዝደልዩ ቆልዓ ኣብዚ ሓዊ ምኽኽ ኢሎም መቃፂሎሞ። እግዚኣብሄር ናይዛ ምድሪ ዝመዓት መወዳእታ መዓዘይ ከም ዝገብር ንዶም ኣይጠየቕናዮ ወይ ሓጢኣትና በዚሑ ኣንሕና ካብ እግዚኣብሄር ካብ ንርሕቕ ነዊሕ ዓመታት ጌርና እግዚኣብሄር ቁጥዑኡ መሊሱ ንዑ ናብ ናይ ቤታ ቦታትና ንመለስ እግዚኣብሄር ከኣኒ ክምሕረና እዩ። ምሕረትን ሕድገት ሓጢኣትን ገብረልና ኢለ ከተማና ብዙሓት ኣህዛብ ከኣኒ እዚኦም ዝሕልዎም እግዚኣብሄር እዩ ተባሂሎም ክንገረልኩም ኢሉ እዩ። ኣብ ዘዳግም መፅሓፍ እዚኦምስ ውሉድ ኣምላኽ እዮም ተባሂሉ ክንገረኩም እዩ። ጣዖት ኮ ሰይጣን እዩ ደሎ፣ ህዝቢ ኮ ተኸትሉ ኮን ሰይጣን ይሰግድ ደሎ ዋ ካብ እግዚኣብሔር ወፃ መን ይክስገድ ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ግን መወዳእታ ክግበር እዩ። ፈጣሪኦም ገዲፎም ተፈጠርቲ ክሰግዱ እዮም። ንዘይረብሕ ከዓ ንተሓላሊፎም ክበሃው እዮም እዩ። ዓለም ሙሉእ ክነግረኩም ዕላምኡ ንማንም ክምልኽ ይኹንን ኣብ ሰማይ ዝሰኣኖ ቦታ ልምርካብ እዩ። ስለዚ እዘን ኩለን እዚእን ከኣነ ናይ መጨረሻ ኣንፈት ስለልሕብራና ኣብ መገዲ ጣዖት ስግደት ትርከብ ህዝቢ መወዳእታ ግበረሉ። ኣይሰምዑን እዮም። ዓይነ የብሎሚ እዝነ የብሎሚ ምንም ክገብሮ ይክእሉ ብዘይካ ምብዝባዝ ጥራሕ ሕሰዎ ደቆም ኣብ ሓወቅ የቃፅልዎም ነይሮም። ይፈርሕዎም ኣሕና ብፍርሒ ይኮና ንእግዚኣብሔር ንክተሎ ፈቲና ኢና ንክተሎ ከጥፍአና ኢልና ይኮኖ እግዚኣብሔር ናይ ምሕረት ኣምላኽ ስለዝኾነ ኢልና ክንመሓር መፂና ተማሒርና ከዓኒ ሕድገት ሓጢኣት ከዓ እንተገይሩልና ጥያቄ እንተደ ሃሊና መድሃኒ ኣለም የብየለኻ ንዓዛ ጉዳይ እዚኣ መልሳ ኣነ ደቀይ ወዲኤ ኣብ ጦርነት ተሰሊፎም በይነይ ቀሬ ማንም ዘይብለይ ጎደሎ ኮይነ ቀሬ ዘፀናንዕኒ ዝእብደኒ የለን ላበይ ክኸይድ መን ኣሎ ምሳይ ጨኒቕኒ ትብል ወገን ከመይ ኢሉ ኢሳሌም ቀሊል ክልሓለፍናዮ መከራ ክየስ ገዛና ብምልኦም ተወዲዮም ተፈሪዶም ልዕሊ ኢና። ስለምንታይ ካብ ኣምላኽ ርሒቕና? ድምፂ እግዚኣብሔር ንስማዕ፣ ናብ መንገዲ እግዚኣብሔር ንመለስ። ኣብዚ ዕግርግር መልእታ ምድሪ ዕረፍቲ ክንረክብ ኢና። እዚ ክንገብር ኢና ትምህርቲ ዝነመሓላልፎ ዘለና። ስለዚ ናይ ምድሪ ቅልውላው ካብ ዘይቋረፀ ኣሕና ከዓ ነፍታ ዝተቐለወት ምድሪ ዕረፍቲ ክንረክብ ግን እግዚኣብሔር ሕጂ ፃውዒት ይገብረልና ኣሎ። ተዓገሱ ተዓገሱ፣ እቲ ዝዕገስ ኩሉ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። እንታ ክገብር እዩ በረኸት ኣምላኽ ክትረኽቡ ኢኹም። እንተዘይኮነ ግን ኣብ ምድሪ እንታ ክንኸውን ኢና? ከርተት ዕንወት ዕረፍቲ ደይብሉ። ስለዚ እቲ ክስካዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግን ንሱ እንተኸውን እዩ ክድሕን እዩ። ካብ ኩሉ ኢድኩም ነፃ ገብሩ። ኣብ ኩሉ ነገር ንእግዚኣብሔር ፀውዕዎ። እግዚኣብሔር ከዓኒ ኢዱ ክሰርሕ እዩ። ታዘይትረኢድ ኣብቲ ዝተፀውዕ ቦታ ክሰርሕ እዩ። እዚ ክንገብር ንሂ ቦታትና መንፈስ ናብ እግዚኣብሔር፣ ንመንእሰያት መንፈስ ናብ እግዚኣብሔር፣ ቆልዑት ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ሕጂ እውን ዳግማይ ፃውዒት ንገብር ኣለና። እዚ ጌርና መንግስቲ ኣምላኽ ካብቶም ተፀቢዮም ሓድሽ ርስቲ እንወር ሰባት ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊዮ ዝሕልና። ስለዚ ኣነ ክዕድመኩም ዝደሊ ቃሉ ጥራሕይ ክፍውሰና ድኽእል ኣብ ቃሉ ንመለስ። ሰባት ዕረፍቲ ክብሉ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ይኸዱ፣ ሰባት ዕረፍቲ ክብሉ ኣውስትራልያ ኣትዩ፣ ናብ እንግሊዝ ኣትዩ፣ ካብ ኣፍሪካ ሃገር ጥሜት ልምክልኻል ሓንቲ ሃገር ውሕዝ ክትኸውን ኣይትኽእል። ንውሕዝ ክኸውን ትኽእል ንጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ብቻ እዩ። ንሱ ስለኻ እንታ ክገብር ክዋጋ እዩ ይብል ኣብ ዘፃት ኣይትጨነቕ። ስለኻ እግዚኣብሔር ስለመን ክዋጋ እዩ ለናትካ ግን ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝርከቦ ቦታ ኮይንካ እዩ። እግዚኣብሔር ዝዋግአሎም ንእግዚኣብሔር ዝወፅኡ ዝዋግአሎም ንእግዚኣብሔር ደው ዝበሉ እግዚኣብሔር ንኦም ይስለፍ። ናብታ ገር ጨውጨው ኢላ ክትሃድእ ደይትኽእል ዓለም ዕረፍትን ሰላምን ክትረኽቡ ንዕድመኩም ዕረፍትን ሰላምን ክትረኽቡ ንዕድመኩም። ስለዚ ናይ ዓለም መወዳእታ እዚ እዚ ክትሰምዑን ከለኹም ልብኹም ኣይሸበር ኣይስደንግፁ፣ ናይ መጀመርያ ቅልውላው እዩ። ስለዚ ናፍቲ ቦታ ንሱ ንርድአሉ ደረጃ ክንበፅሕ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ ካብቶም ዝፅበዩ ኮይና ንኽብሩ ክንሓልፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉኡ ዝሕልና። ሓሳብን ጥያቄን ብለህለይኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 989774459 ብፖስታሳስን ቁፅሪ ድማ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ብዘን ዝሃብኩኹም ኣድራሻታት ክትድውሉልናን ሓሳብ ንርእቶን ክትውናን ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ሰናይ ቀን።
ዘልኣለም ክነብር ኣብ ቤትካ ካሓልፍ ኣኽቢረ ንስምካ